Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Azizlar, bugun ham kichik biznesdagi boshqaruv, ya'ni management haqida ma'lumot berishni davom ettiraman. Vakolatlar, huquqlar, vazifalar va javobgarlik nuqtai nazaridan kichik biznes korxonalari boshqaruv tuzilmalarining quyidagi tashkiliy turlari mavjud. Birinchisi chiziqli, ikkinchisi chiziqli funksional, uchinchisi loyihalanadigan va matritsali, to'rtinchisi venture va firma ichki innovatsiyalar. Boshqaruvni chiziqli tashkil etish bevosita lavozim vazifalarini shu tariqa taqsimlash asosida ko'riladiki, bunda har bir xodim firma oldida turgan vazifalarni bajarishga eng ko'p darajada yo'naltirilgan bo'ladi. Chiziqli tuzilma qo'l ostidagilarga bevosita ta'sir ko'rsatishni, amalga oshirishni va tadbirkor rahbarda barcha boshqaruv vazifalarini jamlashni nazarda tutadi. Barcha vakolatlar to'g'ridan-to'g'ri belgilanadi. Ular yuqori boshqaruv bo'g'inidan quyi boshqaruv bo'g'inlariga qarab o'zgaradi. Boshqaruvning chiziqli tuzilmasi afzalliklari quyidagilardan iboratdir. Tadbirkor rahbarning yakka boshligi. Bunda xodimlarning ish natijalari uchun shaxsan javobgarligi qoidasiga qat'iy rioya etiladi. Xodimlar o'z rahbarlaridan bir-biriga zid va o'zaro bog'liq bo'lmagan ko'rsatmalar olmaydilar. Tadbirkor o'z harakatlari bilan butun mas'uliyatni bir o'zi zimmaga oladi. Qarorlar qabul qilishning operativligi, axborot tushunish va undan foydalanishning soddaligi, zarur intizomning mavjudligi, boshqarishning puxtaligi va tejamkorligi va ularni saqlab turishning mumkinligi. Chiziqli tuzilmaning kamchiliklari quyidagilardan iborat. Moslashuvchan emasligi, qattiqligi, korxonaning bundan keyingi o'sishga mos kelmasligi, boshqaruv usulining byurokratik, tanho hukmronlikka asoslangan bo'lishi mumkinligi. Tadbirkor o'z ishida albatta yuqori malakali, ya'ni professional bo'lishi va barcha masalalarni tushunishi, bilishi kerak. Bu esa odamlarning ko'pligi va ular xarakteri turli xil ekanligi bilan g'oyat katta qiyinchiliklar tug'diradi. Amalda chiziqli tuzilma yakka tartibda egalik qilishda va xodimlar soni kam bo'lgan kichik korxonalarda qo'llaniladi. Boshqaruv tuzilmasini chiziqli funksional tashkil etish o'z ichida ham chiziqli, ham funksional boshqaruv elementlarini mujassamlashtiradi. Ya'ni chiziqli boshqaruv maxsus yordamchi xizmatlar bilan mustahkamlanadi. Azizlar, bordi-yu, sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashkuchukcha@najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.